Morti dugu kɔnɔna gɛlɛya barika ka bon bi kosɛbɛ. Min ye jagokɛla misɛnw ye olu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ u kan. Alasani Koyita bɛɛ lajɛlen ma ale wele ko bebe.
Komɛrisanw bɛ taa sugu de jɔ ka segin ka na moti de ka na si a la. Dɔnku n'a fɔra ko o sira tigɛra i tɛ se ka taga k'i bɛ taa sugu jɔ. Ni rezon laada ye sugu bɛ don wulada fɛ de. An bɛ feereli kɛ o kɔnɔna na ka taa se fitiri waati ma. Dɔnku ni fitiri selila an b'an ka minɛnw ta ka segin ka na moti kɔnɔna na. Bon 18h ko kɛra sababu ye o tigɛra. O kɛra sababu ye ka dɔ fara komɛrisan de taw ka sumansi kan kosɛbɛ.
Gɛlɛya min bɛ Mopti jamana na nin waati in na, sifinw olu jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ. Mopti sifinw denmisɛnninw ka tɔn ɲɛmaaba o ye Jugal Goro ye.
Mɔgɔ zéro zéro bɛ ka marifa ta bi, a bɛɛ jigira tigɛlen bɛ diɲɛlatigɛ la, u bɛ ka taa banditisme na, kɛlɛ tɛna se ka kɛ kɛlɛ cogoya si la tant que ni jeunes ma responsabiliser. Marifa mɔgɔ mɔgɔ bolo bi, a bɛɛ jeunes de. Mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ ka sa bi, a bɛɛ jeunes de. Est-ce que ça y'a un cadeau ye?
Maa caman de bɛ yen bi n'u y'u sigiyɔrɔ bila ka na Mopti kɔnɔna na, o kɛlen don ka na ni baloko gɛlɛya fana ye sigida maaw kan. Isa Kansai, ale ye Mopti maire ye.
Sɛnɛmakɛ an bɛ yɔrɔ min balo tɛ yen mɔgɔ minnu bɛ nani ka bɔ dugu min na olu fana ye mɔgɔ wɛrɛw de ye olu balo min tɛ se ka mɔgɔ minnu bɛ yen a tɛ se ka bɛɛ labɔ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka na baloko dɛsɛ kɛ commune kɔnɔ o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye mɔgɔ minnu bɛ na u ni denmisɛnninw de bɛ na o denmisɛnnin minnu bɛ na ninnu u tɛ mɔgɔ dɔn yan donc o mɔgɔ minnu bɛ yan bi ne hakili la olu fana bɛ n'a fɔ cible wɛrɛw de ye ka ɲɛsin sira wɛrɛw ma.
Gɛlɛya n'a ta bɛɛ Moptikaw kɛlen don ka maaw bisimila min bɛ u bolo u n'u b'o tila ɲɔgɔn fɛ. Alasani Koyita bebe ale ye commerçants ka tɔn maa dɔ ye.
Bi Motika bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka minnu bɛ ka na ka bɛɛ kɛ ni balima ye k'a sɔrɔ an bolo Moti yan bi mɔgɔ t'i ka telefɔni sigi ko Dirisa ni Umaru de bɛ dumuni kɛ nɔ ni dumuni mɔna n'a nana tɛmɛbaga n'i bɛnna i bɛ sigi an bɛ jɛ ka dun ɲɔgɔn fɛ parce que an y'a dɔn gɛlɛya min nalen don an kelen tɛ se k'a kunbɛn.
Sifin denmisɛnninw ka tɔn tɔgɔ la u y'a yira bi k'a fɔ ko gɛlɛya n'a taabolo fɛ olu tɛna baara bɔ baara la tuguni u ka lɛ kɔnɔna ninnu u b'a fɛ u ka dilan ka d'u ma u bɛ se ka taa cogo min na sɛnɛ kɛ yen yɔrɔ la.
O de la ji bɛ don a yɛrɛ ma a sago la ji bɛ bɔ a yɛrɛ sago la yɔrɔ minnu na ninnu olu ka ca bon n'i y'o hectare kelen sɛnɛ i bɔrɛ b'a se ka bɛn bɔrɛ 15 bɔrɛ 20 kan maintenant n'o yɔrɔ hectare kelen aménagera ka di jeunes ma hectare kelen bɛ se ka kila zen naani zen duuru cɛ mais hectare kelen bɛ se ka fɔ bɔrɛ 100 bɔ maintenant n'olu ɲɔgɔn aménagement ninnu kɛra o ka ca ala fɛ o bɛ se ka caman bɔ denmisɛnninw ka baarakɛbaliya kɔnɔna na. Parce que le programme où les gens ont développé.
Gélan de Mopti bi, ni ye fereli kala ni jago kala ye, u kɔni ko ku ba ɲini gouvernement fɛ, n'a bɛ se ka dɔ bɔ husuru, ale ni impôt sɔngɔ la. Alasani Koyita, n'u b'a wele ko bebe.
An y'a jira premier ministre la, an b'a ɲini u fɛ taxi ni u ka impôt, fɛn minnu an b'a ta, an b'a fɔ u k'a bila, mais an b'a ɲini u fɛ u ka se ka nɔgɔya da kɛ an commerçants ye, yanni wagati ka yɛlɛma.